Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þeir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur Að þessu sinni komin til okkar Sigríður Andersen, dómsmálaráðherra sem skipar efsta sæti sjálfstæðismanna í Reykjavíku kjördæmi suður Góðan dag og velkomin á út á sögu Sigríður Andersen
Góðan dag, komdu sæl
Eruður kostningabaróttan hafin?
Hún hafin
Hún bara alveg á fleigi fer núna og ný búin í rauninni
Já, þannig að það nú allir held ég bara í góðri æfingu það nú kannski kosturum við að hafa kosningar einu svona ári að menn eru bara í þokkalega góðu formi og hérna en þetta auðvitað allt að smetla saman ég sýnist að allir flokkar sem allir bjóðu fram hafi kynnt sína lista minnst ekki þessir flokkar sem sita núna þingi þannig að það liggur fyrir frambjóðanda listin hjá allum og við í sjálfstæðisflokknum vorum að ákveða síðasta listan hjá okkur í gær í suðvestur kjördæmi önnur kjördum afgreiddum helgina
og þú skipar oddvitasætið í
Reykjavík suður ég skipar oddvitasætið í Reykjavík suður já.
Nú helstu mál sem að ég hefði nú vilja fara onni við þig það eru þetta ný persónuverndalög sem að er verta að fjalla og önnur mál sem að hafa verið og eru á þínu borði eins og útlendingamálin og lögreglan svo eitthvað sé nefnt, en annars hvað finnst þér, Sigríður, sko, hver verða stóru kostningamáli núna?
Ég held að til umræðu fyrir þessar kostningar verði kannski mörguleiti sömu málu þetta og voru fyrir síðustu kostningar og eru þetta alltaf til umræðu fyrir allar kostningar. Það eru þetta málin sem að varða okkur öll þetta mjög mikið og miklu og það eru þetta heilbrigðismálin og menntamálin og hvernig við ætlum að ráðstafa þessu takmarkaða fé sem að er í ríkiskassanum, fé skattgreðenda, hvernig á að forgangsraða þegar menn ætla hérna, að fara að veita því einhverja þjónustu sem að við erum kannski sammála að hið opinbera eigi að veita. Svo erum við auðvitað ósámála einhverjir frambjóðundur það hvaða nákvæmlega sem að ríkið eigi að vera vasast í en minnst ákosti þau mál sem að vera sammála að ríkið þurfa að standa einhverju leitt undir að þá þurfum við að ræða það með eitthvað hætti við ætlum að forgangsraða þessu fjöfegs eitt er alveg liggur alveg ljóst fyrir þótt að það sé ekki allir frambjóðundur sem gera sér grein fyrir því en þá staðrindin svo að þetta fé sem í ríkiskassanum, það takmörku auðlind. Það kassin gefur ekki endalaust.
Nei.
Það liggur alveg fyrir þannig að það þýðir ekkit að lofa hérna, útgjöldum í hvað eina, menn þurfum að hafa skýra sín á það hvað það sem við ætlum að setja peningi.
Já, nú hérna samkvæmt þeir fjárlögu sem búum var að kynna, hvað sem verður nú þau, en þá gera þau ráð fyrir útgjöldum upp á 800 miljardar króna. Og þeirri fjárhæðir varði til velferðar heilbrigðis og menntamála. Þannig að þetta er kannski ekki mikið sem eftir en þó.
Alveg rétt.
Hvernig hérna ætliði að skipta því þið voru nú samkvæmt þessum fjárlögum þá nú boðar svona skattahækkanur eins og bensínskattur og eitthvað fleira sem að menn voru nú svona, það stóð nú í mönnum, skusti.
Jú. Sérstaklega í mínum mönnum, þingflokki sjálfstæðismanna, það voru boðar veruleg hækkun á eldsneyti og það var svona einhverju leiti gert í nafni einhverjar umhverfisverndar, ég held að það sé nú alveg svona umdeilanlegt einhverju leiti að hvað leiti hækkun sem þessi endilega gagnast í umhverfisvernd sérstaklega. Ég nú reynda þeirra skoðunar það þurfi að endurskoða og skera í rauninni algerlega upp hérna það fyrirkomulega sem við höfum í dag á gjöldum, sköttum og gjöldum á bæði bifreiðar og eldsneyti. Það eru yfir 7-8 gjalda flokkar til dæmis sem leggjast á bifreiðar og eldsneyti.
Já.
Þetta allt mjög ógagnsætt kerfi og menn eru auðvitað núna einbeita sér að hérna svona undirbúningi fyrir ykkur orkuskipti eins og menn hafa nefnt það menn vilja auðvitað reyna að draga úr brennslu þessa eldsneytis og færa bílaflotan hérna, menn hafa talað það færa hann meira yfir í rafmagn og svona og það eru auðvitað allt góðra gjalda vert og ég held að það gerist og það er nú að gerast að mörguleiti sjálfkrafa bifreiða framleiðendur út allan heim eru þetta að leggja sig í líma við það að mæta óskum neytenda hérna umhverfisvænni bíla þeir gera það bæði með því að vera hanna rafmagnsbíla sem að ganga eingöngu fyrir rafmagni þeir gera það líka með því að framleiða svona þessa svokallaða blendingsbíla hybridbíla sem að ganga fyrir hvorutveggja og þetta að hlaða líka en þeir hafa líka gert það með því að þróa áfram bensín og dísilvélar jafnvel líka þannig að þær eru orðnar náttúrulega mun umhverfisvænni heldur en þannig voru hér áður menn fara lengra á hverjum dropa af eldsneyti og þannig að bílarnir eru að brenna minna þannig að þetta nú allt svona bara þróun sem á sér stað víða
Já.
Í þessum heimi og ég hef nú alltaf svona talað verið því eða svona bent á það að það kannski ekki heppir þetta við stjórnmálamennirnir séum svona að leggja línutana nákvæmlega hvaða leið eigi að fara í þessum efnum sko, við tala nú bara fyrir mitt leiti að þá hefur maður ekki kannski forsendur til þess að vega þá að meta hvaða leið endilega besta leiðin út frá umhverfisvendar sjónarmiði og svo bara ég ekki tæknimanneskja sko kann ekki hana bíla og þarfandi götunum þannig að ég hef nú lagt svona áherslu á það menn verði nú svolítið eitthvað leita treyst á markaðnum í þessum efnum og ekki komið í veg fyrir minn kosti, ég alltaf svo hrætt það þegar menn fara einblín á eitthvað eina leið og veðja setja allt sitt á eitthvað eina leið í þessum efnum eins og menn kannski eru að gera núna með rafmagnsbílana sérstaklega áður var það vetnisbílar það verið alls konar bílar sem, alls konar hugmyndir sem hafa komið hérna áður fram en leiðum menn fara einblín á svona eina leið þá svo hætt við því að mínum mati að menn kannski missa á tækifærum annars staðar og menn og bíla framlendur til dæmis verið þvingar til þess að hætta þróa til dæmis bensínvílarnar sínar sem að ég held að við verðum að horfast í augu við að verður auðvitað áfram hérna svona megin stóð sko í þessum efnum þannig að þetta er svona þetta er nú eitt af þessu en þannig að já, því þú fórna talaði þetta út á fjárlögunum að þá var þetta sem sagt umræðan og það lá alveg fyrir að þetta kæmi vel til umræðu á þinginu
já.
Þannig að það er nú ekki víst að þetta hefði nú náð fram að ganga þessi hugmynd viðreisnar og Bjartar framtíðar þessa verulegu hækkun á þessum gjöldum Akkurat. Til dæmis
En þá svona stóru máli sem að sjálfstæðisflokkurinn mun halda lofti eru þá hver?
Já þau eru í rauninni bara efnahagsmálin minna við draugum fram þannan ágæta og fína árangur sem við höfum náð í rauninni frábæra árangur sem við höfum náð undanfarnum árum og höfum vilja leggja áherslu á það að við þurfum þetta hérna að renna þetta stoðum undir velferðarkerfið hjá okkur eins og við höfum verið að gera og það þarf að gera það með svona með því að reyna varanlegum stoðum undir kerfið, þannig að menn sé ekki alltaf hérna einmitt kannski rétt fyrir kostningar eða hlaupum til hand og fóta út af einhverjum tilteknum málum heldur þurfum við að koma þessu þannig fyrir að hér sé efnahagslífið þannig vaxið að það geti staðið stöðugt undir þessari velferð sem við ætlum að vera sammála að við höldum hérna ákveðnu velferðar stigi og þannig að þetta er nú stóru málin og skattamálin auðvitað hafa auðvitað brunnið alltaf mikið á sjálfstæðismönnum og við leggjum áherslu á það eins og við höfum alltaf gert að skattar eigi að vera sanngjarnir og raunhæfir og þeir þurfa að ná til sem flestra það þurfa allir að hérna axla þessa ábyrgð og öðruvísi getum við ekki haldið skattheimtunni hérna eða skattbyrðinni á hverjum einstaklingi nægilega sko niðri þannig að það sé raunhæft að menn geti staðið undir þessari skattbyrði bæði fyrirtækinni landinu og einstaklingarnir heimilin landinu og við höfum náttúrulega haft forgöngu verulega skattalækkanir þessu kjörtíðanbili þessu stuttakjörtíðanbili og hérna hefum talað fyrir því að þessu stuttakjörtíðanbili aðalega náttúrulega í tíð fyrir ríkisstjórnar meðal annars með afnámi vörugjalda og tolla sem að ég verðum bara við, játa ég bara bjóst nú ekki við að myndi takast svona hratt og vel loksins þegar við höfum tækifæri til þess ég held að væri orðið eins og margir kannski orðið náttúrulegum alveg hér væri eitthvað flóki kerfi vörugjalda og tolla en þetta er hægt, þetta sýnir það að þetta er hægt að gera þetta
En það núna mál sem eru einmitt á þínu borði og það eru þessi útlendingamál og það talaði að það verði meðal annars kosningamáli hvernig stjórnmálaflokkan ætla að höndla þá stöðu sem uppi að því varðar hælisleitendur sem að hinga sækja og við höfum aðeins rætt áður. Hvernig vilt þú breyta þessum reglum? Nú eru ný útlendingalögur unni í gildi.
Já, ég alveg sammála því að ég ekki frá því að þessi málefni útlendinga og þá er nú held ég nú aðalega held ég að menn hafi áhuga að ræða málefni hælisleitenda þess að útlendingar hafa kannski ekki hérna sko við höfum, eins og ég margóft nefnt sko við erum með yfir 30.000 erlenda ríkisborgara sem vinna hérna.
Já, það er svo allt annað mál sko heldur bara einhverjum þeir sem er að leita eftir hæli.
Sem koma einna sem hæli og kannski flóttamenn líka sem að koma hérna, flóttamenn koma nú hingað í sérstöku boði í íslenska stjórnvalda og við höfum viljað halda því áfram og ríkisstjórnin hefði boðað það á næsta ári til dæmis, móttöku á tiltekum fjölda flóttamanna en málefni hælisleitenda er hins vegar alveg nýtt viðfangsefni hjá okkur í íslenska stjórnsýslu bara nokkur ára gamalt og það er alveg það er ekkert launungamál að það hefur auðvitað verið ákveðin vandi fyrir okkur í stjórnsýslunni fyrir ríkissjóð að takast á við þessa miklu bylgju sem að hingað sem hefur borist hingað til lands alveg eins og til annarra Evrópulanda af með umsóknum með mikilli fjölgun umsókna hæli hér á landi og á síðasta ári tók nú alveg hérna steinin úr í rauninni undir lok síðasta árs þegar að umsóknum fjölgaði hérna margfaldaðist og kerfi var engan veginn undir það búið hvorki stjórnsýslan þegar þurfti að afgreiða allar þessar hælisumsóknir innan skikkalengs tíma af því við viljum að þetta öll erindi til stjórnsýslan séu afgreitt innan tiltíkins tíma og þannig að það var hvorki stjórnsýslan og ekki heldur stoðkerfið í kringum þetta allt saman. Ég meina það var bara heilmikið vandamála að útvega húsnæði fyrir þá sem að hinga leitu. Og það var heilmikið vandamál og í rauninni ennþá í rauninni líka að þjónusta við börn sem að eru á meðal þessara hælisleitenda. Það gengur auðvitað ekki, það algjörlega óforsvaranlegt að þessi börn sem þurfa að bíða hér til lengri en skemmri tíma að þau fá ekki einhvern veginn, sko, þau fá enga menntun, gangi ekki í skóla, þannig að það gengur auðvitað ekki og þannig að þetta hefur verið svona verkefni sem að hefur verið brýnt að ganga í. Það sem að hins vegar við greindum nú strax að stór hluti af þessum hælisumsóknum voru frá einstaklingu sem koma frá þessum svokullu öruggu ríkjum. Það er að segja ríki þar sem fólk sem er ekki að flýja beint stríðsátök eða það getur verið að flýja fátækt og eða leita sér að betra lífi og bara eins og gengur og gerist út allan heim. En það er alveg ljóst að sko það kerfi sem við höfum byggt upp fyrir hælisleitendur, það er ekki hannað og er ekki hugsað fyrir slíka hælisleitendur, fyrir slíkt fólks sem það kemur á þessum forsendum. Og þannig að það er svo sem og ekki þar fyrir það var svo sem er ákveðið gleðiefni, það er jákvætt að það skuli nú meiri hlutin að þessu fólki ekki vera að flýja hérna mikla neyð eða stríð ég hefði nú að vera mikið áhugjefni ef allt þetta fólk vera að gera það en alltaf einu það þarf hins vera að afgreða þessi erindi og það þarf að þjónusta þetta fólk kemur hingað og stendur uppi sumt hvert ekki með neina pening þess að framfleyta sér sumt að þessu fólki kemur í algjöri lögvillu það hvað það þýði að sækja hæli sumt að þessu fólki hefur nánast verið kannski narra til að koma hingað eða því hefur verið seld einhver hugmynd
að hinga sér hægt að
það færi ekki réttar upplýsingar og er jafnvel að borga einhverjum fyrir það að hérna taka móti þeim hér og koma þeim og leiða því inn gegnum kerfið og því er lofað einhverjum tildykinni þjónustu sem að síðan kemur á daginn að stendst ekki og þá verður þetta fólk reiðist þetta fólk og sumt af þessu fólki þá dregur nú umsóknar sína tilbaka en þetta er sem sagt það sem að þegar ég kom inn í ráðuneyti í janúar þá stóð ég bara frammi fyrir þessu verkefni það hefði orðið gríðarleg fjölgun og þeim var alltaf að fjölga hér sem að voru í þjónustu útlendingastofnunar eða sveitafélaga á meðan voru að bíða úrlausnar mála málsmeðferðartíminn var orðin býsna langur og margir mánuðir. Þannig að nú ætla ég ekki að þreita hlustundur á að sko laga tæknilegum staðreyndum í þessu vegna
meina,
það,
sko, meðal hælisleitenda sko.
Já, mér langar bara semt að segja sko, meðal hælisleitenda þá hægt að sko, flokka þá í ýmsa flokka það semst annars vegar þeir sem að koma hingað frá löndum í Evrópu eru þegar búinir að sækjum hæli í öðrum löndum og svo eru þeir sem að hafa ekki sótt annars þar hæli að koma hingað beint og það, þessir einstaklingar þessir hópar fá mismöndi afgreiðslu og tengist því að við erum í samstarfi Schengen-ríkjana og menn sem hafa heyrt þessa heyrt hugtakið Dyflinnar reglugerðin
já, já.
Hún kveður á sem sagt afgreiðslu mála þeirra einstaklinga sem að þegar hafa sótt hæli í einu ríki en dúkka síðan upp í öðru og sækja aftur hæli. Þannig að þetta svona bara svona tæknilegt útfærslu atriði. En í öllu falli þá þetta svona staðan í byrjun árs ég horfi stend frammi fyrir þessu og ég lagði strax ríka áherslu á það að reyna að ná einhvern veginn utanum þennan vanda og óskaði eftir því að vera sko, sett, fá stöðut upplýsingar þróunina í þessu mm-hmm. ég vil fá að vita hvaðan þetta fólk að koma hvort við sjáum breytingar í rauninni mánuð frá mánuði hvað þetta varðar komst nú síðan að því núna í vorað að það hægt að greina mikla breytingu til dæmis í kjölfar þess að Evrópusambandi veitir einstökum ríkjum áritunarfrelsi borgurum einstakar ríkja utan Evrópusambandins áritunarfrelsi ég tek sem dæmi Makedóníu og Georgíu, Úkraínu og Georgíu sem dæmi þá var Georgíu veitt áritunarfrelsi inn á Evrópusambandið núna í sumar, maí eða júní og við greindum strax mikla aukningu hælisumsókna frá einstaklingur frá Georgíu, mjög mikla og fólk sem kemur hingað þá bara ferðamanna vegabrifin, með vegabrifin sem ferðamenn og sækja sín hæli þetta tel ég algjörlega ófært og ég greip nú strax til aðgerða varðandi Makedóníu þessu leiti, ég lét utanríkisráðuneytið rita þeim stjórnvöldum þar bréf benti á að þetta væri sko, við staðum fremur fyrir vanda á Íslandi út af þessum þessari fjölgun frá Makedóníu sem var þá í vor og við þetta geti ekki búið og við værum auðvitað í samstarfi við önnur Evrópusambandsríki og við myndum auðvitað óska eftir því að þessi áritunarfrelsi þessara borgara yrði afturkallað ef það yrði þessi brögð af þessari misnotkun á þessu, það eru auðvitað ekki annað misnotkun ég gerði það sama við Georgíu í sumar og það skemmst frá því að segja að stjórnvöldi þessum ríkjum tóku þessum tilmælum afar vel og ég tók á móti georgískum yfirvöldum hérna eða fulltrúum þeirra núna fyrir nokkrum vikum þar sem við fórum yfir þessi mál og menn eru auðvitað alveg sammála því að þetta gangi ekki það sem auðvitað veldur í þessum ríkjum og ég fulla skilning á því að borgarar í þessum ríkjum eru nú margir hverjir ekki kannski vel sildir orða þannig að þetta það heyrir svolítið upp á stjórnvöldi þessum ríkjum að upplýsa og fræða borgarana hérna hvað það þýðir að vera með og þá ábyrgð sem að hvílir á borgurum þessara ríkja sem ætla að nýta sér þetta áritunarfrelsi og þeir hafa farið í Georgíu og sýndu mér hérna afrakstur af vinnu sem þeir hafa lagt í sumar í þessum efnum og það mjög virðingavert af því og ég fengi þar upplýsingarnar frá útlendingastofnun að stór hluti af georgískum hælisleitendum til dæmis í ágúst afturkölluðu umsóknir sínar.
Já, einmitt.
Þannig að þetta skiptir máli að vera bara að, hérna, að ræða við stjórnvöld í þessum ríkjum, upplýsa fólk, að því að eins og ég segi, margir af þessum hælisleitendum sem hingað koma eru bara í algjöru lögvillu stöðuna.
Akkurat, en þá náttúrulega talandi það að vandinn sé ekki hvað síst vegna þess að það taki svo langa tíma að ágreða málin og þar alveg byrja fólk að aðlast og við sitjum uppi með, já, eiginlega ekkert húsnæði og eitthvað úrræðaleysi og það er það sem að kannski margir eru ósáttir við
já.
Og þeim þess finnst vegna, eins og að einhverju sé að lifa á íslenskum skattgreindum og röngum forsendum.
Já, já, þess vegna hef ég líka lagt á það áherslu að allar þær breytingar sem við erum að gera og höfum þurft að gera á nýri útlendingalöggjöf sem er eins og þú nefnir réttilega við settum hana bara undir lok síðasta kjörtímabils löggjöf sem var samin í samráði við fulltrú allra flokka á alþingi og með okkar helstu sérfræðingum á þessu sviði og þannig að en við vissum það svo sem þegar hún var sett þessi löggjöf var samþykkt að hún þyrfti auðvitað að taka einhverjum breytingum í samræmi við reynsluna sem að myndi skapast fljótlega eftir þetta og við höfum nú þegar gert einhverjar svona smá breytingar á, á lögunum og ég hef sett reglugerð útlendinga og allt í því augnamiði að stytta málsmeðferð tíma sem mestum megum og ríkisstjórnin fjálst nú líka á það á tillögu mína það að, að veita heimila mér að færa fé frá einum lið innan útlendinga liðsins í, í fjárlögum undir þennan hælislið á meðan að við erum að vinna þennan kúf niður allt í því augnamiði að stytta málsmeðferðar tíman enn frekar þannig að okkur tókst að gera það núna í sumar þannig að, þannig að það var bætti starfs mannskap þetta sko ekki heimilt alltaf jafna sko innan, innan fjárlagana sko að taka svona frá einum lið sem sérstaklega eyrnamertur í eitt yfir í annað en þarna sá ég fram á að það þyrfti að forgangsraða í hælisliðin fremur enn í útlendingastofnun þannig að hérna þannig að við gætum afgreitt þessar umsóknir það númer 1, 2 og 3 að stytta málsmeðferðar tíman og það alveg rétt fólk auðvitað sem er hérna kannski með börn í, í eins og hefur brögðir að kannski einhver ár þetta gengur ekki en við höfum náð málsmeðferðar tíman niður úr 9,5 mánuði núna, hann komin inn í 6,5 mánuð í tilteknum málum og náttúrulega málum það sem erum fólk frá örugum ríkjum svo kalla þá það tekur það ekkert langa tíma afgreiða afgreiða umsóknir sem slíkar sko menn er að tala oft 48 stundar regluna í Noregi þannig að svolítið villandi hún ekki alveg 48 stundir það nú aðeins lengra í Noregi en það en það í sjálfu sér ekkert tekur ekki langa tíma afgreiða þessar umsóknir í þeim tilvikum það sem getur tekið lengri tíma er að vísa fólkin úr landi aftur
Og það kostnaðarsamt líka
það kostnaðarsamt það líka, það stundum manninn með sér, sko, eða fer ekki sjálfviljugt en ef það fer ekki sjálfviljugt og það, við þurfum að fá aðbeina lögreglu leita aðbeina lögreglu til þess að vísa fólki úr landi þá fá menn endurkomu bann inn, inn á Schengen-svæðið og við höfum verið að upplýsa hælisleitendur þessar afleiðingar og lagt, ég hef lagt á það mikla áherslu að mönnum sér gerð, sko, menn fáið réttar upplýsingar þetta, allar afleiðingar, og við höfum sent þau skilaboð líka út til þessara landa, að við séum að taka hart á þessu, og það hefur alveg trúlega leitt til þess sem að við höfum núna sönnun fyrir, að það eru fleiri og fleiri sem að velja það að draga umsóknin sína tilbaka aftur. Sjálfur.
Já, já, en það náttúrulega alveg ljóst sýrjur að bara fréttum við sjá það nánast í hverju viku og hverjum degi út í það parið. Það eitthvað að, það til dæmis sérsveitin, hún fer stöðugt í útköll í hýbýli hælisleitenda. Venjulegi lögreglumenn þeir fara ekki, þeir kalla á, á sérsveitina af einhverjum ástæðum. Það er eitthvað sem er að ógna. Og hérna, nú við sjáum líka að til dæmis núna morðið á Hagamel þar sem að þriggja barna móðir var myrti svívirðilega í síðustu viku. Það er hérna ráðist á leigubílstjóra fyrir fáunum dögum. Hann getur ekki kært máli fyrir eftir einhverja daga. Þetta er allt óeðlilegt. Hvað hefur breyst svona mikið?
Já, nú ætla ég ekki að, geti ég ekki tjáð mig svona einstök mál og ég get ekki verið að fullir það, kannski eins og þú, ég veit ekki hvað þú eru aðra uppsingar en ég maður sérsefitin sem sérstaklega kölluð
Þeir eru freka. Það, bara alveg trekkitur
Einhverju leitir það, hefur það nú verið þetta menn eru samankomnir í hérna í húsnæði, fólk frá ýmsum áttum og annað og eins og mér hefur verið tjáð, þá eru þetta líka staðrendin svo að margt af þessu fólki kannski að sumir ekki margt að kannski rétt að segja það, sumt af þessu fólki eru þetta orðið reytt vegna þess að það hefur að það upplifi sig svolítið þegar það kemur hingað eins og það hefur verið svikið vegna þess að það hefur verið eitthvað sem hefur lofað þeim til dækinni þjónustu og það eru þetta hérna það er ekki gott sko og þannig að þetta er bara verkefni auðvitað lögreglunar eins og hvert annað hver önnur málefni sem að lögreglan þarf að kljást við hún þarf að gera það með sínum hætti og hefur þetta bara sínar heimildur og forsendur til þess að vega þá að meta aðstæður hverju sinni og ég treysti henni til þess og við höfum sko eins og ég veit það að útlendingastofnun hefur átt mjög gott samstarf við stóðdeild ríkislögreglustjóra og það er nú til líka nýtilkomið tiltölulega þannig að við höfum verið að samþætta svona vinnu þessar stjórnsýslu við lögregluna því það hefur alveg verið ljóst að það hefur þurft við höfum þurft að gera það
þannig að en ég meina að þeirra var náttúrulega ekki einkarétt á því að blossi upp hjá þeim reiði og þurfa að kalla lögregluna til
nei, en það gerir hann líka á Íslandi
alveg séðum það sjálfur og hér fullt að reiði fólki líka
já, og lögreglan gjarnan kallu til með heimili fólksins og þekkir
en ekki endilega sérsveitin en sko, nei, meina það eitthvað mikið að það alveg á reynu og það þarf að grípa til þess
já, við erum
og ef reiðin brýst hann út að þú veist, fólk sé bara myrt, ég meina hvernig ætlum við að segja hinga ekki lengra í þessu?
Já, við auðvitað bara hér auðvitað ríkir við erum hérna búum í réttaríki og öll mál sem uppkoma þau fá bara sambarlega meðferð það alveg sama hvort það eru Íslendingar eða útlendingar og við höfum auðvitað verið að efla lögregluna í þessu og lögreglan og við höfum alveg fulla skilning á því þeir sjónarmiðu lögreglunar sem hefur komið fram að það ekki bara og ekki bara út á hælisleitendum heldur út af fjölgun útlendinga hér á landi og þá líka við ferðamenn að þá hefur ála á lögregluna aukist og við höfum brugðist við því með auknum fjárveitingu til lögreglunar við þurfum líka bregðast við því og lögreglan sjálf kannski svona hjá sér af því að hún er í með svona mestu færum til að meta þá og stilla því upp með hvaða hætti hún kannski endurskipulegur sitt sín störf.
Já, en samt sem áður, Sigríður, það sko, getur samt ekki talist eðlilegt að ef að maður sem verður sannlega fyrir líkansárás, leigubílstjóri með sex manns í bílnum, hann verður fyrir hrottalegri líkansárás, hann getur ekki kært til lögreglunum fyrir eftir einhverja daga og þetta tiltala mál þó kannski endilega tölum ekki sérstaklega það en það gerðist fyrir helgi og hann getur ekki kært til síðar sko hérna er það eðlilegt að lögreglan segja nei við höfum ekki kærumóttöku fyrir því hvers konar vinnu hvaða breyting er að verða hjá lögreglunni er þetta fjárhagsvandi er þetta stjórnunavandi áhersluvandi, hvað erum að vera?
Nú þekki ekki þetta mál sem þetta til
leggja fram,
en sko já, ég myndi nú halda það og ég væri nú ekki sátt við annað en að en alvarleg ofbeldisbrot að menn hafi tækifæri þess að leggja fram kæru hvena sem er sólarhringsins, hvaða dag sem er til lögregluna vegna alvarlegra ofbeldisbrota þannig að eða þú ert að segja mér það sé ekki hægt að þá hérna, er ég ekki ánað að heyra það þannig ég tel það alveg einbóðið það sé þannig það kann að vera auðvitað að hérna, menn sem eru að kæra minniháttar einhver afbrot, innbrot eða í bíl eða eitthvað þarframöndu götunum þurfum við að mæta á einhverjum afgræstu tíma sko það nú ekki hundraði hættunum þótt að menn gerir það en alvarleg ofbeldisbrot þau hljóta nú að verða lögreglan hlýtur nú bara sinna þeim sko svona yfir höfuð ekki bara með móttöku kæru heldur með öðrum mæti líka þannig að ég ætla nú að leifa mér að gera ráð fyrir því að það sé hægt að koma að kæru ofbeldisbrot hvenær sem
þetta
lögreglan
en sko samt virðist þetta nú vera og þetta við höfum nú rætt að líka á við höfum rætt um þessa dæmalausu grein 233a í hegningalögum sem að sér tekur út minni hluta hópa til vendar og það svona spurningin sko að hverju þeirra æruvend dýrmættari heldur en okkar hinna
Já, þú ert að tala með þér að lögja
við sko? Já, á hún rétt á sér það er búið að breyta ýmsu hérna hjá lögreglunni það er komin hatust lögregludeild og fólk er eldir út að einhverjum hatusáróði
Já, nei, sko, nú er
Hvaða áherslu breyting er það?
Lögjöfin, náttúrulega, lögjöfin tekur auðvitað allra hún veitir ekki einhverjum umframvend fremur en aðra þótt að þessi grein kannski orðið þá tiltæki sérstaklega einhverja hópa þá er það ekki tæmandi talning og menn geta það geta allir geta að leita skjóls í þessari löggjöf telið er einhvern veginn á sér brotið nú þú spyrir haturslögregluna hjá
Já.
Eða þá deild innan eða það átak kannski að má segja hjá lögreglunni það líka kannski þá að líta til þess að lögreglan kann að greina í sínu störfum hún kann að greina einhverja ólgu sem að hún telur kannski rétt að reyna beisla áður en að illa fari og ef það til dæmis með því að reyna nú að kannski að sprauta niður einhverja sem eru með einhverja sem við köllum hatursorðræði sem að er þetta erfitt að skilgreina nákvæmlega að þá er það kannski einnar messu virði að reyna það nú menn hafa verið farið með mál fyrir dóm og látið á það reyna hvort að tildykin ummæli einhverjum útvarstáttum og svona þið þekkið þetta betur en ég hér fallin netinu, eða netinu eitthvað annað það hefur nú ekki verið tekið undir, hefur mér sínst
hérna, það hver sýknudómurinn og fætur
já, já, og þá, og... en þá eru líka menn bara komnir með þá hreint og þá eru menn búin að finna þarna einhver mörg það þýðir þó ekki að það sé hægt að slá því föstu að það sé aldrei hægt að, hérna, fá sakfellingu í svona málum, menn að þetta þarf auðvitað að skoða hvert og eitt mál hvert og eitt tilvik fyrir sig en ég meina sko, ég bara er að geta mig til þess að þessi lögreglan hafi ákveðið einhver hluta vegna að leggja áherslu á þetta það út af einhver, það út af því kannski að lögreglan skynjar í sínum störfum einhverju ólgu sem getur leitt til einhverju verri
sem verri. En þetta kemur frá stjórnvöldum lögreglan tekur ekki upp hjá sjálfur sér að setja upp svona deild þetta kemur frá íslenskum stjórnvöldum þetta ekki nýtt, þetta búið að vera
Hvaða stjórnvöldum mæstu við?
Ég bara frá ríkistjórna og sínu tíma þetta búið að vera undirbúningi Sýri nú 2017 eitthvað ekki búið undirbúningi síðan 2014, 13, 12
Já, það nú ekki, þá mannskvæmt, ég þekki það ekki
Nei,
það ekki
fyrir frá minni hálf
Já,
þetta er fyrir þína
tíð Jú, það getur verið að ríkistjórnin á sínu tíma hafi þá sett, lagt einhver áherslu á að, þetta þurfi að, hérna, að skoða og reyna einhvern veginn að, koma böndum á einhverja múgsefjun eða múgæsingu segi ég frekar í orði ég í sjálfu sér átta mikið alveg á sko, hvernig menn ætla að skilgreina þetta og ná utan þetta sko. En gott og vel þetta, menn hafa þó reynt þetta núna menn hafa farið með mál fyrir dóm og hérna menn þurfa að taka mið af þessum dómum sem falla í þessu en þetta nú ekki Arthrúður sko stór hluti af störfum lögreglu sko. Ég meina þetta
já,
eða mikið
þetta er að taka nefnilega tölverðan tíma hjá lögreglu
en
það er heil deild sem er að leggja ástæða
ég veit nú ekki, ég held að það sé nú ofsagt að það sé heil deild ég held að það sé heil deild, það er nú ekki heil deild
en hvernig sem það nú er
nei,
þá samt sem áður sko, það sýtt ekki allir við samaborð því að þeir aðrir hinnir þegna landsin sem telja sig verða fyrir hatusáráður á hálfu, jafnvel þessar sömu aðila, þeir geta ekki kært, það bara annar hópur sem getur kært.
Já, það getur nú allir kært, sko, en svo það bara lögreglunar að afgreða málið.
Bara vísaði frá.
Bara afgreða málið, já. Þannig að þetta, þannig að menn hljóta taka mið þessum dómum sem hafa fallið og annað og ég hef nú alltaf sagt það að hérna, meiðir það löggjöfin, æru meðingar og annað, hún er svona hún kemur ekkit hún tryggir ekki menn sem kurteisi sko í umræðunni, ég held að það þurfum nú bara að brýna það fyrir mönnum svona almennt af því að ég held að menn í hvaða rökræðu sem er og hvaða, fyrir hvaða málstof menn standa þá held ég að menn nái ekki neinum árangri með einhverjum gífirirðum eða hatursfullum ummælum, alveg sama á hvaða veg það er þannig að ég held að Íslendingar eins þrætugjaldin og þeir eru og þá var ég þeir nú að einmitt að vera miklir hérna, andansmenn í rökræðum og menn er að leggja þá list freka fyrir sig heldur en að
En það eru svo netnýðingarnir
Enda ná þeir engum árangri Hvaða árangri ná þeir? Þeir ná ekki nokkur árangri
Netnýðingar?
Já, er það?
Jú,
ég held ekki
Þeir ná árangri, þeir eyðileggja mann og fólks
Ég held að það hlust engin á svona Það hlustar engin á svona
Já, heldur ekki
Nei, og hérna þannig þetta það eru þetta bara nýr veruleiki sem við búum við það þetta menn geta verið að garg og góla nafnlausir út gluggann hjá sér sko á þessum samfélagsmiðlum og svona það voru erfitt að eiga við það annað en bara að hérna eins og ég segja, að reyna að ala börnun okkur upp í því að vega og meta allt sem þeir lesa á netinu og hlust ekki á svona vitleysum sem að segja sko en Þannig að þetta, ég held að við náum ekki nefnum árangri bara áttu við þetta með einhverju löggjöf eða lögreglu aðgerðum eða því líku. Þannig að ég myndi mér svo ekki vilja eða miklu fjö skattgreðenda í þessar bara áttu sko.
Akkurat.
En hérna, en hittir hann að mála að lögreglan hefur auðvitað skildu til þess að reyna að átta sig svona áeimitt nýrri glæpastarfsemi eða nýrri einhverjum svona sem stafar sem að borgurinn stafar einhverjum ógnaf og ef hún metur það á einhverjum tíma það geti verið einhverjum svona hatursfull umræða á netinu þá ber hann auðvitað skilda til þess að leggja við hlustir og skoða það einhverjum tíma svo komið bönnur mál og það koma allir þessir glæpir fara nú komið með bylgjum eitt árið eða einhverjum tímabil eru einhverjum glæpir sem eru meira áberandi en aðrir Og þetta bara er auðvitað heilmikið verkefni fyrir lögregluna og hún verður auðvitað líka vera búa yfir þeim svona mannauði og fólki og mannafla
já,
að geta tekist á þetta allt saman
og fjármunum
sko. Já, já, ég meina það, ég á nú við það
Ég sé að benda þér á með, sko, ég sé enga ástæð til ef að það, þessi kærumóttaka það vantar mikið upp á að það sé nógu virt gagvartinum almenna borgara
Já,
það fer ekki milli mála
Já,
en hérna,
þú segir mér það
Já Nú,
ég skal skoða það
já, en hérna, ég ætlaði að tala á eftir um persónuverndarlög þetta tengist nú svolítið
það tengist nú lögreglun heldur betur
já, heldur betur, þannig að við ætlum að fá auðlýsingar hérna núna Sigríður Andersen dómsmálaráðherra að og eftir maður sjálfstæðismanna í Reykjavík kjördæmi suður í gestur hérna það spjalla við aðeins meir þetta hér og eftir en fáum auðlýsingar á útvarpi sögu
Útvarpsaga, besti vinur þinn
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartanlega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar. Við heldur verðgildi hennar og myndar ágætti sljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020.
Betri bílakaup. Sparaðu í bílakaupum. Við aðstöðum þig við að kaupa bíl erlendis og flytja hann til Íslands. Gerðu betri kaup með okkur. Hringdu núna í síma 511 27 77. Betribilakaup.is
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Barna matseðill, Laugás.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð til boð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444 773-0444 Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík
Frí heimsending fyrir eldri borgara og öryrkja á höfuðborgarsvæðinu Reykjavíkur Apotek selja vegi 2, sími 511-3340 511-3340 Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Protefix tannlím, krem ekstra sterkt. Einnig til með aloe vera og myndubragði. Fæst í apotekum.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Ertu ekki öruggur í vinnunni? Ertu að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttur ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Hún fögur, heilnæm, kraftmikil og vex villt í íslenskri náttúru. Hún hefur verið notuð til heilsubótar og lækninga frá því að land byggðist. Íslensk ætikvönn undirstaðan í saga víta sem eykur orku og úthald. Sagtur styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síðan opið á laugatum á sofaeinum frá 10 til 3. Sjáumst eldress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur Sigríður Andersen dómsmálaráðherra og efsti maður sjálfstæðismanna í Reykjavík kjördæmi suður gestu hér. Við vorum að ræða hér mál hælisleitenda rétt áðan og lögreglunar en við erum komin að persónuverndarlögum sem eru ný að nálinni Sigríður og þú hefur verið að kynna þau en hérna hver eru helstu nýmæli?
Já sko persónuverndarlöggjöfin er nú ekki ný hún er, höfum hana hérna síðan
2000
já,
já. Og, en bara þessi en, nýju
já, 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 þannig en þegar hún var sett sko þá var auðvitað allt annar heimur sko sem við lifum í þessi persónuverndarlöggjöf Nú liggur fyrir reglugjara Evrópusambandsins allsherjar uppstokkun á persónuverndarlöggjöf og sem tekur mið bara af þessum stafræna heimi sem við lifum í dag og þetta þannig að þetta reglugjara Evrópusambandsins, hana og eftir að við eigum eftir að taka hana upp í EES samningin hjá okkur en við munum gera það og í framhaldinu munum við breyta eða setja bara ný persónuverndarlög hérna á Íslandi Og ég hef sett það á stað í mínu ráðuneyti að vinna gerð þessa frumvarps sem að ég hafði ráðgert að leggja fram eftir jól fyrir vorið þannig að við gætum verið innleitt nýja persónuverndarlöggjöf á sama tíma og reglugerðin í rauninni tekur gildi í Evrópusambandinu sem er fyrsta mæ, minnum við fyrsta, eða mikstu í mæ á næsta ári. Og einhver myndi spyrja að hverju þurfum að taka þetta upp, já, sko, þótt við tækjum þetta ekki upp þá myndi þessa nýju reglur í Evrópusambandinu hafa gríðarlega áhrif hérna á fyrirtæki hér á Íslandi vegna þess að það allir sem hafa eitthvað samskipti við Evrópusambandið eru að höndla með einhverja persónu upplýsingar á því svæði þeir munu vera settur undir þessa reglugjör og svo þetta var í fyrsta lagi en svo í öðru lagi að þá ég bara þeirra skoðunar að Þetta sé bara alveg prýðileg reglugjör þótt hún kom frá Evrópusambandinu, segi ég.
Jafnvel
þá. Jafnvel þótt hún komið já, þaðan, já. Ekki allt alls slæmt sem þaðan kemur.
Nei.
Og vegna þess að þetta er löggjöf og afrakstur að vinnu við það að halda og standa vörð eru nokkur bara svona grundvallar réttindi einstaklingsins. Það er til þessi friðhelgi einkalífsins sem að skipti miklu máli að mínu viti. Og nú verið að safna með þekka það, það eru persónu upplýsingar um okkur, hvert og eitt okkar, út allar trissur. Það ekki til það fyrirtæki nánast á Íslandi, svo opinbera stofnun, horki hjá ríki eða sveitafélagi, sem ekki með einhverjum hætti að höndla með persónu upplýsingar. Og þessi nýja reglugerð, hún mun ná til allra þessara stofnana. Þannig að það eru í rauninu bara allir á Íslandi.
Já.
Og atvinnulífið hér á Íslandi, í rauninu komið nokkuð bara fram úr okkur stjórnvöldum við undirbúning á þessari innleiðingu menn eru mjög áhugasamir að taka í gegn hjá sínu fyrirtækjum allt verklag og gagnagrunn og annað sem að snertir á einhvern hátt persónuupplýsingar og þannig að það má segja að atvinnulífi hafi svolítið sko í rauninu ítt á okkur stjórnvöld að hérna að halda okkur innan tímamarka með þetta þannig að ég nú mikla væntingar til þessara frumvarpsdraga sem verið að semja og þessara vinnu þetta eitt það sem þetta annars vegar það er þessi almenna persónuverndar reglugerð sem mun vera innleitt með nýjum persónuverndar lögum hér og svo svona afleitt af þessu þá sérstök, munum við þurfa að setja hérna sérstök lög eða breyta lögum gagnagrunna lögreglunar og það sérstaklega kveða það í þessari vinnu Evrópusambandsins og það líka ágætt tilefni til að fara yfir það vegna það eru þetta mjög viðkvæmar persónuupplýsingar þannig að þetta hérna, þetta verður mikil held ég, þetta verður mikil réttar bót fyrir einstaklingana þegar það kemur og en ekki síður líka fyrir stjórnsýsluna og fyrir þá sem eru að höndla með þessar upplýsingar Ég veit það alveg, menn eru oft að velta fyrir sér, má ég afhenda þessar upplýsingar, hvernig má ég vinna með þetta?
Já.
Og þetta eru spurningar sem að persónuvernd, alveg stofnunin persónuvernd hér á Íslandi, fær mjög mikið inn á sitt borð og að svara og náttúrulega bara að drukna í aðstofið fyrirtæki og stofnanir.
Já, en getur til dæmis persónuvernd fylgst með því hvað lögreglan gerir við upplýsingar sem þeir eru með undir höndum?
Já, henni náttúrulega falið það, hún getur að eigin frumkvæði óska eftir upplýsingum hvernig menn eru með gagnagrunna og gerir úttektir á að geta gert úttektir hjá fyrirtækjum og stofnunum og það verður sett svo kvöð á lögregluna eins og þetta er að einhverju leiti núna með ekki halda að það sé bara liggi eitthvað staðar hérna galopið allar þessar skrár og svona eins og á spítölum og annað það eru þetta reglur það í dag og persónuvernd fylgir því eftir annarkvort að ég frumkvæði eða hérna, hún hefur bara kjæft bólmagn þess að fara mikið frumkvæðisrannsóknir en eftir ábendingum eða tilmælum eða óskum frá einstaklingum eða öðrum að þá það auðvitað kannað að hvað leiti og hvað tæknilegu forsendur eru að baki þessum gagnagrunum og þetta hérna, þetta verður áfram unnið en þetta það sem við erum að gera eins og ný persónuverndar löggjöf mun kveð á hún til dæmis kveður á svona hreyfanleika persónuupplýsinga þannig að menn eiga einstaklingun á rétt á því að upplýsingar sem hann lætur af hendi til eins aðila hann getur óskað eftir því að þessi aðili flyti þessar upplýsingar til annars aðila þannig að þú veist menn siti ekki fastir með upplýsingarnar þannig að hann getur óskað eftir því að þessar persónuupplýsingar séu látnar öðrum í té og það verður gerðar auknum kröfu til samþykkis fyrir vinnslu á þessum persónuupplýsingum sko þannig að einhver fyrirtæki sem að safna auðvitað upplýsingum í einum tilgangi sko ef ætlar að fara að vinna með það með einhverjum öðrum hætti að þá þarf að eru auknar kröfu gerðar samþykki í þessum rétti og þessu tilliti.
Já, þá erum við til dæmis hér bara að skjóta
og rétturinn til að gleymast, það er líka mest, ég vil bara nefna þetta, þetta er svo margt sem breytist en það er líka eitt sem er mjög mikilvægt í þessu þar að segja, fólk sem hefur einu sinni látið af hendi persónuupplýsingar, þá líka eiga rétt á því að það er svo afmáða sko. Að það hættir, skiptir skoðun, vill ekki lengur vera í einhvernum gagnagrunni.
Já, en getum við þó til dæmis tala rétt fólks gagnvart upplýsingu sem kredit info situr uppi með fólk.
Já, það eru auðvitað í dag gerðar miklar upplýsingar, gerðar kröfur til vinnslu persónuupplýsinga þar. Það eru nú yfirleitt samt upplýsingar sem eru að einhverju leiti opinberar, en það verða gerðar auknar kröfur til allra fjármálafyrirtækja og ég veit að fjármálafyrirtækin eru sitjar hún að sveitt við.
Já, og skilur, fólk sem á einhverju kafla í lífi sínu, jafnvel ungt fólk,
alverið.
Það lendir einhverju mannskilum á einhverju tímabili á ævinni,
alverið.
Á það sitja uppi með það eftir 10 ár,
alls skilur. Ekki.
Veist, eða getur óska eftir því að bara að þetta hverfi út því þetta hefur svo mikil áhrif á lánshæfismatið
algjörlega
þetta er graf alvarlegt hvernig þeir geta haft áhrif á það hver fær lán og stendst greiðslumat
alveg rétt
sam er að segja með bankana þeir eru með sína persónlegu sko eða sín persónlegu stig á fólk
já, þeir halda þetta eitthvað eða þeir hafa auðvitað sínar eigin svona, gerir sitt eigið lánshæfismat og þeir eru þar með að vinna með persónuupplýsingar sem eru háðar leyfi persónuvendar og minnstakosti öllu falli falla undir persónuvendar löggjöfin þannig að það er, liggur alveg fyrir og ég held að fjármálafyrirtækin þau gerir sér alveg grein fyrir því og hafa ekki held ég neitt annað hyggju en að standast allar kröfur sem að persónuvendar löggjöfin leggur á þessi fyrirtæki
Hver fylgis með eins og kreditinfo?
Það er eins og persónuvend til dæmis persónuvend og persónuvend hefur úrskurðar í allskins ágreiningsmálum og hérna þannig að og svo eiga menn auðvitað alltaf möguleika að fara með mál fyrir dómstóla
en ég meina svona skilvirkari leið fyrir fólk og ég meður svona hugsa til unga fólksins sem að er kannski ekki með mikið grunn til að hérna geta fengið gott greiðslumat og ekki bæ til að úr skák ef það er búið að vera einhver staðar lendi í einhverjum vanskilum en lendir bara alveg á næsta versta skalla hjá kreditinfo
það er
með bundnar hendur
ég veit ekki hvort það er nú til úrskurðar nefnd ágreiningsmál einstaklinga neytenda við fjármálafyrirtæki ég veit ekki hvort það myndi falla eitthvað þar undir en það er alveg rétt sko og þannig að hérna menn geta orðið raunverulega bara fyrir tjóni af þessum vinslum persónuupplýsinga og það er það sem þessi persónuvenda löggjöf á að girða, við erum að reyna að girða fyrir með henni þannig að það sé ekki verið að vinna og það sé yfir höfuð ekki verið að safna persónuupplýsingum nema í mjög vel skilgreindum tilgangi, það er aðlega það sko þannig að öllu séu ljóst af hverju menn séu með þessu upplýsinga þær séu ekki þessum gagnagrunni lengur en þörf krefur og að það sé farið með þessar persónuupplýsingar af virðingu sko og ekki það er ekki notað í annarlegum tilgangi.
Nei, akkurat og þannig að menn geta þá farið fram á þetta eins og segir rétturinn til að gleymast að menn geta þá óska eftir í það er ekki ástæða til að ég sé ekki lengur og er ekki svo vel þurrkið þetta út.
Alveg rétt.
Og það á þá að vera eitthvað trygging fyrir að það sé gert.
Alveg rétt, alveg rétt.
Mm-hmm. Veistu hvaða tímamörk er á því? Eða það er kannski orðin svona enn frekari útfærsla.
Já, það er, já, já, það er hérna, það þarf auðvitað líka að vera í ykkur samhengi við tilgang söfnunar upplýsingar, þessar upplýsingar í upphafi, sko. Þannig að hérna, þegar menn eru einmitt að safna einhverjum persónuupplýsingum með fólk, kannski vegna greiðslumats að kaupa fyrstu íbúð, það segir sér sjálft að það ekki ástæð til þess að geyma slíkar upplýsingar hérna lengur en þegar menn eru búin að kaupa sér þess að fyrstu íbúð,
já,
sko.
Já,
menn nota það ekki aftur, sko. Það svo að tekja sinn dæmi.
Já, já. Þetta svona það sem unga fólki kvartað allt undir í dag að sé í þessum erfileikum.
Já.
Einmitt út af bæði bönkunum og kreditinfo.
Já,
ég... og hérna og fólk þarf jafnvel að hringja sér allt og segja nei, heyrðu, ég búin að borga þetta, viltu gjörsvöla að þurka mig út, mm-hmm. það að hafa svolítið fyrir því
þar verið rétt, ég lenti því sem lögmaður líka stundum að þurfa að upplýsa sjálf kreditinfo að við komandi hefði greitt eitthvað og hérna væri ekki ástæð til þess að vera með skráð árangurslaust fjárnám
en hérna brota á svo reglum var hann sagt
Já, og það nú þess vegna kannski sem að fyrirtækin eru svona mjög tilbúin til þess að hafa og eru að leiða, hérna, hafa sínt frumkvæði í innleðingu á þessu hjá sér, menn átt að segja á því og þetta engar smá sektir, sko, þannig að, og menn geta átt von á sektum líka frá sko, stjórnvöldum erlendis líka.
Heldarvöldu eða?
Já, ég man ekki hvað það en sko frá líka sko, stjórnvöldum erlendis ef að fyrirtæki eru eitthvað að vinna á evróska markaðanum, þá geta menn lent í því að Það var ekkert elsku mamma gafast íslensku stjórnvöldum í því.
Nei, hvað 20% hvað 20.000, hvað segja þeir, 20.000 eurur, ég mikið hver óskup, það var einhverstaðar ég sá það. En hérna, þannig að þetta til bóta, þetta á að venda fólk, það líka annað sem maður sér í þessu, að það sérstaklega miða að því að gagast börnum.
Já, alveg rétt.
Og myndbirtingum svo netinu.
Já, já. Það þá, svolítið sem að
hérna, gerast þarna?
Já, það bara persónuverndarlöggjum gerir ráð fyrir hérna, fjalla sérstaklega börnin mitt sem eru auðvitað viðkvæmur hópur og ég held að það sé fulla ástæða til og ég fyrir þótt sko þótt þessi löggjum kem ekki til en þá held ég það sé alltaf tilefni fyrir Íslendinga sem eru nú mjög mikið á netinu til dæmis og birta sögur af börnunum sínum og myndir og svona þá held að sé sú vísa sig aldrei oft kveðin það að börn eiga rétt á sínu einkalífi og sínu friðhelgi og menn þurfa að fara varlega með það að hérna að til dæmis að byrta myndir og annað slíkt en persónuverndarlöggjum náttúrulega sérstaklega við sko söfnun upplýsinga börn sko
já.
Þannig að
En hvenær veistu hvenær að því alls konar perrar eru inn á netinu að safna upplýsingum börn?
Það nú bara eins og þjófur og nótt sko við.
Já.
Það þarf bara.
Nei þú veist það er margt að varast.
Það er margt að varast, mikil ósköp. En þetta er hérna, en þessi löggjöf, þessi hérna breyting og þessi nýja löggjöf, hún er auðvitað bara áminning til allra líka og vonandi er hún tilefni til fyrir, ekki bara fyrirtækin sko að huga þessum málum, heldur líka einstaklingana. Að átta sig á sínum rétti sko. Menn þurfa líka að vera meðvitað um hvaða réttir hafa þetta var hérna gamla þegar maður fór út á vídeolegu og hérna það var alltaf spurning kennitölu sko, það var, hérna Ísland hefur aldrei verið að nánast að kaupa nokkuð skapa hlut, ekki hamborgara eða eitthvað nánast að kennitölu í hvað tilgangi þetta og það svona þetta eru svona ýmsum stöðum ég stundum velti fyrir mig þegar maður fer til útlanda eða á flugvöllum erlendis þá hérna maður alltaf að kaupa sér varalit í einhverju verslun einhverju flugstu, þá maður alltaf beðin sko brottvaraspjaldi sko. Og maður velti fyrir sér og það er með skannað inn sko hvað ég að kaupa í hvaða tilgang er þetta
þá
segja menn já, þetta við viljum bara vita hvert þú ert að fljúa menn akkur spyrðið mikið bara það, hvert ég að fljúa ég skal sína ykkur það, akkur þú eru að skanna inn sko hver ég og skrá það niður þetta er svona, það er mörg svona dæmi
þetta er komið inn í einstaka fyrirtæki hérna og þú fari ekki akkurslið nema að slá inn kennitöluna fyrst
það á náttúrulega ekki að vera sko en hérna þannig að þetta er svona bara spurning og svo sér maður ungu kynslun alveg sama um þetta.
Já.
Svo það nú reyndar síðan eitt, sko. Það er svolítið hætta við að hætta því að unga kynslóðin hérna kærir sig bara veist, henni bara alveg sama sko hvort að það sé vera að safna upplýsingum um hana.
Já, en svo að það náttúrulega þegar þetta sama unga fólk ætlar að fara fjárfest í einhverju og þarf að leita einmitt eftir greiðslumati og þá bara lapar það á vegg, skilurðu. Að því þá liggja fyrir einhverju jafnvel óútskýrðar upplýsingar um einhverju koni B og C flokk og beit ekki út af hverju.
Kannski kemur ljósa viðkomandi við keft svo mikið varalutum einhverju flugstöð
að hún bara dæmt
óráð sjömanneska í því. Já, já, ég veit
það. Það nú þetta sem en hérna
Þetta verður mjög til bóta og ég hef lagt áherslu á það að styrkja reyna stoðum undir starf persónuverndar þessar stofnunarinnar. Það kom nú fram í fjárlaga frumvarpinu. Þannig að það verður mikið að gerast í þessum málum núna á komandi misserum.
Já, það nefnilega það. Heyrðu, bara aðeins eitt alveg í blá loki síri, ég veit að tími þinn búin, en það mál sem hefur mikið verið rætt hérna eða við okkur. Það brot á umgengnisrétti barna og tálmunamálum. Og hérna eiginlega refsileysi vegna tálmana og hvað þetta mál statt hjá sýslumann eftir með hérna, ertu með einhver svör fyrir þá sem að býða eftir að heyra þessa umræða?
Já, ég lét fara fram skoðun hjá sýslumönnum síðasta vor á þessum málum og skefti svona bara upplýsingum um stöðu þessara mála allra hversu bara málsmeðfara tíminn til dæmis í þessum málum væri og ég hef sagt það og hef óskað eftir því að fá viðbrögð frá sýslumönnum það ef að þeir telja að það þurfa að breyta eitthvað reglum eða lögum í þeim tilgangi að til dæmis að mál sem hafa verið í kerfinu og farið sáttameðferð og menn hafa skrifað undir einhverja sátt og jafnvel fengið dóm fyrir sko hérna tiltekinu umgengni og svo ekki staði við það þá finnst mér alveg ófært að slík mál byrji aftur á byrjunarreitt hjá sýslumönnum það dæmi það og það skemmst frá því að segja að menn eru nú sammála þá ég var nánað að heyra það að menn telja að hið nýja úrræði sem að felst í sáttameðferð hjá sýslumanni sem öll mál þurfa að fara fyrir í sáttameðferð öll ágreiningsmál að menn bera því mjög vel söguna og telja það hérna sé mjög til bóta og ég hef vilja sjá að eins svona kannski meiri reynslu koma á það svo eitt í þessu líka sem að sýslumenn benda á og ég get alveg tekið undir er að þegar menn tala sko tálmanir og maður heyri sögur af því að eitthvað segir að bara, ég fæ ekki að þetta bara tálmun og svona
þráttur úrskur
en þá það og ég fengi tölur við það, þá það í mjög fáum tilvikum sem það raunveruleg tálmun það getur verið sko ágreiningur að eitthvað fær ekki að sjá sko barnið sitt einum degi skemur eða meira eða hvernig það það ekki tálmun eins og talaði tálmun, þessi, tálmun eru þetta gríðarlega alvarlegt, gríðarlega alvarlegt ef að foreldri fær aldrei að sjá barnið sitt
en það eru en, samt dæmi þess
já það eru dæmi þess, já og það er bara mjög erfið mál, bara mjög erfið mál og þau mál hafa, menn hafa verið að beita dagsektum menn gera það
en það eru kannski verið samt svolítið erfiðar í framkvæmd því fólk gerir sig gjald og það
eða bara borgar það sko og hérna, og lætur sig hafa það en hérna, þessi mál eru mjög erfið en ég hef lagt áherslu á það að þessi mál séu hérna mjög til skoðunum sýslumönnum og ég, eins og ég segi ég hef nefnt það ef að menn, og það er helst það sem ég hef séð í þessu sjálf ef það eitthvað í lögunum sem að mætti verða til þess að stytta málsmeðferðartíman því hann það svo vont í þessum málum langum málsmeðferðartími meina barn bara barn sko í svo sem mörg ár og það gengur auðvitað ekki að það taki hér marga mánuði jafnvel ár að þrátta hérna samskipti barns við foreldri sitt
Nei, engu til góða og róf nei. Og tengslum og öðru slíku
nei.
Og ættingum þetta bara ofsalega þung mál.
Svo eitt í þessum máli sem ég hef líka verið að benda á og ég held að þurfi að vera bara ákveðin svona vitundavakningja fóröldrum og hjá þeim sem er að skilja eða hérna, fólki sem á börn saman. Það þarf að vera vitundavakningum það að í lang flestum tilvikum þá gengur þetta bara mjög vel hjá börnum. Það gengur mjög vel. Og við erum núna að skoða, ég að láta semja í ráðunutin hjá mér frumvarp sem að heimilar skipta búsetu barna, þannig að börn geti haft lögheimil á tveimur stöðum. Það mun ekki eiga við nema í því tilvikum þar sem foreldrar eru algjörlega sammála það og að tilteknum skilur þeim uppfylltum. Og þegar það komið á lakirnar og menn sjá að þetta hægt, menn geta verið, foreldrar geta bara haga sig eins og fullari fólk ja. Og menn gagnvart börnunum sínum þá held ég að verði hvatning kannski fyrir fleiri að, að hérna að prófa svoleiðis líf í staðins að þrátta börnin sín
já, já.
Í marga mánuði og ár
Sigríður verður Sigríður Andersen í næstu ríkisstjórn
Ég vona sjálfstæðisflokkurinn fari fyrir næstu ríkisstjórn mm-hmm. Það mjög mikilvægt mm-hmm. að sjálfstæðisflokkurinn leiði áfram starf og byggja áfram á þeim árangri sem við höfum náð með þeirri stefnufestu og hérna ábyrð sem við höfum vilja sína í bæði efnahagsmálum og öðrum málum þannig að ég tel mjög brýnt að sjálfstæðisflokkurinn leiði næstu ríkisstjórn
Var þetta vonbrigði að hafi orðið stjórnarslit núna?
Mjög mikil Ég neita því ekki og algjört ábyrgðarleysi eins og ég hef lýst af hálfu þeirra flokka sem að slitu þessu samstarfi með þeim hætti sem þeir gerðu.
Jæri, takk fyrir komin að hinga til okkar út á sögu, Sigríður Andersen dómsmálaráðherra og oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík kjördæmi suður, gangi ég vel. Við fáum að banka upp á hjá þér aftur.
Já.
Takk fyrir.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt á frábæru verði, einnig fáanlegi stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeja.
Vinnuhanskar, dynjandi allt fyrir öryggið.
Eðalsaltið komið aftur, pottagaldrar.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Reynt heimili, heilbrygt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454. Láttu okkur sjá það sem þörf á þegar skip kemur til hafnar. Faglegu vinnubrögð á sem skemmstum tíma með gæði þjónustunar í fyrirrúmi. Löndun, Reykjavík og Hafnafirði, sími 552-9844.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslandinga.
Glæsilegi samkvæmisjakkar, verðlistin Suðurlandsbraut 30. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Nú eru bílarnar okkar aftur bleikir. Í hvert skipti sem þú pantar far með okkur, styrkjum við starfsemi Krabbameinsfélagsins. Taktu bleikan bíl. Hreyfill. 588-5522.
Já, Stinni, hefur mikið að semja annan búadal.
Hvernig verður það? Hvað langt síðan sömdum hinn?
Það alltaf langt síðan.
Uppáhalds. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarhlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.
Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frír kynningartími. Hringdu í síma 555-7810 eða skoðaðu úrval námskeiða á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.